ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 24 octombrie, la microfon Mircea Țicudean. Republica Moldova la mijlocul unui clasament internațional al libertății presei.
În mai multe țări s-au îmbunătățit lucrurile, pe când Republica Moldova, chiar și dacă a îmbunătățit, a îmbunătățit nesemnificativ.
Ca în fiecare an, țăranii de la Nistru simt pe pielea lor conflictul înghețat.
Stau pământurile, ne arate, nu le-o dat voie. Nici nu pleacă, dacă pleacă îi prind.
Un misterios document belgian dă emoții apărătorilor integrității Moldovei. Încă un protest al taximetriștilor pe străzile Chișinăului.
Unica noastră șansă este să fugim în Occident. Despre încurajarea business-ului mic la noi nici nu poate fi vorba.
Marea Britanie închide ușa muncitorilor din România și Bulgaria. Iar Rusia și Ucraina bat palma cu un nou contract de gaze. În deschiderea emisiunii, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat că decizia guvernului de la Londra de a impune restricții pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari este o investiție proastă pe termen mediu și lung, care cultivă teama și reținerea populației față de Uniunea Europeană și care încurajează neîncrederea în valorile europene.
Este important de subliniat că nu a fost restricționat total accesul forței de muncă, ci în special se referă la forța de muncă necalificată. Pentru forța de muncă cu calificare sau cu înaltă calificare, regulile care funcționează în prezent vor funcționa și în continuare.
Guvernul britanic și cel irlandez au impus restricții pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari care vor să lucreze în Marea Britanie și Irlanda după intrarea țărilor lor în Uniunea Europeană. Coaliția aflată la guvernare în Ungaria a anunțat că va continua să-l sprijine pe premierul socialist Ferenc Gyurcsony în ciuda proteselor violente care au marcat aniversarea 50 de ani de la revolta anticomunistă ce a avut loc în Ungaria în 1956. În timpul nopții trecute la Budapest au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine, soldate cu rănire a cel puțin 130 de persoane, între care și 15 polițiști. Mai multe detalii în timpul emisiunii. Ambasadorul Statelor Unite în Irak, Zanai Halilzada, a cerut liderilor irachieni să conlucreze pentru a atinge obiectivele politice și de securitate în această țară, zguduită de violențe sectare. Vorbind la aceeași conferință de presă cu ambasadorul american, comandantul trupelor americane din Irak, generalul George Casey, s-a declarat încrezător că în următoarele 12-18 luni, forțele irachiene vor fi în stare să preia controlul asupra securității din Irak, cu un ajutor minim din partea Statelor Unite. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a anunțat că e posibil ca prețul pe care țara sa îl va plăti în 2007 pentru gazul importat din Rusia să fie de 130 de dolari mia de metri cubi. Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că protejarea drepturilor rușilor care trăiesc peste hotare este o datorie morală și o prioritate națională pentru Rusia. Putin a cerut Estoniei și Letoniei să respecte standardele europene cu privire la drepturile vorbitorilor de limbă rusă din aceste țări. El a cerut și altor foste republici sovietice să nu acorde prevalență limbilor lor naționale în detrimentul limbii ruse. Liderul de la Kremlin a făcut aceste remarci în deschiderea unei conferințe a diasporei rusești care se desfășoară la Sankt Petersburg. Parlamentul de la Tbilisi a înființat o comisie care va ancheta presupusele încălcări ale drepturilor omului în cazul cetățenilor georgieni expulzați recent din Rusia. La începutul acestei luni, autoritățile ruse au deportat aproape 700 de georgieni acuzați de nerespectarea legislației în domeniul imigrației. Deportările au urmat scandalului spionilor ruși arestați în Georgia. Serviciul de securitate al Federației Ruse, FSB, a arestat o oficialitate din Kaliningrad, bănuită că spionează pentru Lituania. FSB a anunțat că Vasilii Hitriuc, de la Serviciul Federal al Penitenciarilor, ar fi fost prins având asupra sa echipament electronic conținând secrete de stat. La începutul lunii, Lituania a expulzat un diplomat rus sub acuzație de spionaj. Ministrul armean de externe, Vartan Oskanian, s-a întâlnit la Paris cu omologul său din Azerbaidjan, Elmar Mamedyarov, într-o rundă de negocieri cu mediere internațională pentru rezolvarea conflictului legat de Nagorno-Karabakh. Cei doi demnitari au discutat propunerile grupului OSCE Minsk, coprezentat de Rusia, Franța și Statele Unite. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a sugerat reluarea discuțiilor legate de adoptarea alfabetului latin în țara sa. Vorbind la o întâlnire a Adunării Poporului, care e un organism consultativ al președinției, Nazarbayev a spus că mai multe foste republici sovietice au înlocuit alfabetul chirilic cu cel latin și Kazahstanul ar trebui să facă la fel.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize, comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația Reporteri Fără Frontiere, cu sediul la Paris, a dat publicității un nou clasament anual al libertății presei în lume. Ca orice top de acest fel, el cuprinde și unele aspecte mai greu de înțeles. De pildă, organizația franceză susține că Statele Unite se află pe locul 53, la egalitate cu Togo sau Croația. Iar presa americană ar fi mai puțin liberă decât cea din Trinidad, Tobago, Bolivia, Mali sau Mozambic. Iar Japonia este mult în urma Macedoniei. În orice caz, Republica Moldova se află pe la mijlocul clasamentului, înaintea altor țări din comunitatea statelor independente. Din rațiuni pe care corespondentul nostru, Radu Benea, le-a discutat cu Olivia Părțac, de la Centrul Independent de Jurnalism din Chișinău.
În mai multe țări s-au îmbunătățit lucrurile, pe când Republica Moldova, chiar și dacă a îmbunătățit nesemnificativ situația. Asta ar fi o explicație de ce locul este mai jos, dar notele sunt mai bune. În general, Republica Moldova este apreciată relativ pozitiv în contextul statelor din fosta Uniunea Sovietică, pentru că, în primul rând, întrebările celor de la Reporteri sau Frontier sunt legate de dacă au fost sau nu uciși jurnaliști, dacă au fost arestați, au fost răniți, atacați. Și în ceea ce privește aceste întrebări, situația în Republica Moldova este destul de bună. A fost un singur arest, în esență, cazul ProTV, de exemplu. Nu prea sunt, iarăși, atacuri fizice. Au fost câteva atacuri, dar numărul lor nu este foarte mare. Asta este și motivul de ce nota Republicii Moldova este mai bună decât a vecinilor noștri, în care cazuri de atacuri asupra jurnaliștilor sau dispariții sunt mai multe.
Ce se poate spune însă despre intimidarea jurnaliștilor, aplicarea de amenzi improprii sau exagerat de mari unor instituții de media, cenzură, autocenzură?
Asta în Republica Moldova există și probabil de asta, în acest sens, autocenzura, cenzura au făcut ca nota Republicii Moldova să fie destul de joasă.
Ce și cum s-ar putea schimba lucrurile la acest capitol, care se pare este unul dintre cele mai problematice pentru Republica Moldova?
Una dintre problemele majore este cenzura la instituția publică audiovizuală, dar și autocenzura la toate celelalte instituții și audiovizuale și în presa scrisă, pentru că dacă nu s-ar practica, atunci aceste instituții mass media înțeleg că vor avea probleme foarte serioase. Sigur că există multe aspecte care pot fi îmbunătățite în ceea ce privește legislația, dar și mai multe în ceea ce privește practica. Adică ideea este că noi avem practici pe care nu le putem schimba foarte bine prin legislație. Pur și simplu este o muncă de zi cu zi și presa ar trebui să reacționeze, să aducă la cunoștința publicului atunci când este intimidată, pentru că se utilizează presiuni care, așa cum a fost cazul ProTV, de fapt era vorba de o legislație care nu are legătură propriu-zis cu mass media, da? Prevederi despre luarea de mită sau... Dar se fac presiuni. Deci foarte puține se pot face la capitol legislativ. Poate că s-ar putea elabora o lege care să protejeze suplimentar jurnaliștii de investigații și ar trebui o asemenea lege. Dar în mod special societatea ar trebui să reacționeze sau să dea un cod de neîncredere autorităților care intervin în libertatea de exprimare.
Opinia Oliviei Părțac de la Centrul Independent de Jurnalism de Chișinău, în dialog cu corespondentul nostru Radu Benea. Un document pe care nu l-a văzut nimeni face senzație la Chișinău. Ar fi vorba de un plan belgian de rezolvare a conflictului transnistrean. Acesta ar sugera, se pare, ceva asemănător cu federalizarea. Un cuvânt la care multă lume la Chișinău a devenit de-a dreptul alergică, după ce un asemenea plan aproape a fost acceptat de Moldova în urmă cu câțiva ani. Corespondentul nostru Valeriu Cațăr are detalii.
Schița de proiect propusă recent spre examinare negociatorilor de președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, a provocat discuții animate după ce șeful externelor de la Tiraspol, Valery Ritskai, a constatat, nu fără satisfacție, că documentul în cauză ignoră prevederile legii privind viitorul statut al Transnistriei, adoptate de Parlamentul Moldovean anul trecut. Potrivit lui Ritskai, acest proiect reanimă ideea unei federații, după modelul belgian de această dată. Ritskai a făcut aceste declarații în ajunul rundei de consultări de săptămâna trecută de la Odessa, unde reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului au fost convocați separat de mediatori și observatori pentru a examina posibilitatea relansării negocierilor în format complet 5+2. Proiectul belgian n-a fost nici măcar inclus pe ordinea de zi a întâlnirii de la Odessa, care s-a terminat de altfel fără niciun rezultat, dar a rămas în atenția opiniei publice, tocmai pentru că aduce aminte de răufamatul plan Cozac. Iată ce crede despre propunerile belgiene vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Ștefan Secăreanu.
Orice acțiune și act, indiferent de unde ar veni el, din interiorul țării sau din afara ei, de la ruși sau de la belgieni sau din altă parte, care contravine Constituției Republicii Moldova, nu pot avea șanse de existență.
Vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, Vyacheslav Untila, consideră că o discuție se impune totuși.
Se cere într-un fel discuții, chiar unele proiecte, dar în niciun caz noi nu putem să mergem pe calea federalizării Republicii Moldova. Acele propuneri care le-a înaintat și societatea civilă și partidele politice, ele trebuie ca toți cei din exterior care susțin Republica Moldova, ar trebui ca într-un fel să creeze niște condiții care ar impune partea transnistreană să accepte ca Republica Moldova să rămână un stat integru, ei să aibă o autonomie largă în acest stat.
Pe de altă parte, președintele Partidului Democrației Sociale, deputatul Dumitru Braghiș, susține că legea privind viitorul statut al Transnistriei va trebui oricum modificată.
Referendumul din Transnistria, care a fost absolut nelegitim și nu va avea efecte juridice, va avea efecte foarte serioase politice. Acest lucru a fost declarat de mai mulți politicieni antrenați în procesul de negocieri și cred că trebuie să ne așteptăm la faptul că ceea ce s-a discutat până acum în Republica Moldova, inclusiv legea aprobată de Parlament în anul trecut, va necesita modificări serioase. Nu pot să-mi expun acum o opinie clară care ar fi aceste modificări, fiindcă ele trebuie negociate.
Surprinzător însă, după ce au exclus pe parcursul a 2 ani orice discuție pe seama caracterului unitar al viitorului stat reîntregit, reprezentanții partidului de guvernământ au preluat teza vehiculată de unii experți, care susțin că ar fi mult mai importante competențele reale pe care le-ar putea obține Chișinăul în raport cu Tiraspolul, decât formula juridică, subiect al unei federații sau autonomie, care va fi acordată ulterior Transnistriei. Iată ce ne-a declarat președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlament, comunistul Vladimir Țurcan.
Trebuie să ne dezbărăm de la mentalitatea aceasta, că autonomia asta e rău sau bun, federația este rău sau bun, trebuie să fie clar stipulată competența centrului și teritoriilor. Și după aceea să încercăm să o numim. Dar eu cred că dacă o să ajungem la un comun acord referitor la competența, ceea ce de fapt se discute, de folos, să nu aruncăm niște, știți, clișeurile, chiar că asta e rău, numai din cauza că așa se numește.
Ușoara destindere ce s-a produs în relațiile moldoruse după întâlnirea de astăvară a președinților Putin și Voronin, calificată de unii politicieni ruși și moldoveni drept dezgheț, a oferit de altfel presei ruse ocazia să afirme, cu referință la surse din administrația de la Kremlin, că autoritățile de la Chișinău ar fi cedat presiunilor rusești și ar fi acceptat să examineze o variantă puțin modificată a planului Cozac. Oficialitățile moldovene n-au comentat deocamdată aceste afirmații. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
De la ipoteze privind viitorul conflictului transnistrean, trecem la certitudinile lui, mai exact la greutățile pe care le întâmpină, ca și în anii trecuți, țăranii care locuiesc de o parte a liniei de demarcație, dar își au pământurile dincolo de ea. Este și cazul celor de la Molovata Nouă, a căror poveste de fiecare toamnă ne-o spune Valeria Vițu.
În acest an, oamenii din Molovata Nouă au reușit să recolteze câteva tone de grâu și mai au de adunat ceva porumb și floarea soarelui. Legumele plantate pe terenurile de peste Nistru au rămas de izbeliște. Iată ce mi-a spus Maria Croitoru, o seteancă pe care am întâlnit-o în timp ce mergea la piața din sat.
Stau pământurile, ne arate, nu le-o dat voie. Nici nu pleacă, dacă pleacă, îi prind. Și ne-o chemat la primărie, ne-o spus că am să ne dea ei bani. Și-am strimat încolo la Chișinău și nu ne mai trimite nică. 200 de kilograme de grâu numai pe cotă ne-o dat și 5 kilograme de uloi.
Majoritatea țăranilor din satul Molovata Nou preferă să dea în arendă loturile de pământ. La fel a procedat și Eugenia Oprea.
Mult trebuie să cheltui pentru ca să lucrezi cotele. Problema cu Prinestrovia. Toată vremea asta problemă la noi fac. Nu ne dă voie că să duc mașinile, duc pe alte părți.
Totuși, cea mai mare parte a terenurilor agricole pe care le au în proprietate țăranii din Molovata Nou, ne povestește Eugenia Oprea, au rămas împărăginite pentru că miliția transnistreană le-a permis țăranilor să înceapă să lucreze prea târziu. Pe Zinaida Gațcan am întâlnit-o în centrul satului. Tocmai se întorcea de la adunat frunze de tutun. A ținut cu tot din adinsul să ne povestească cel mai recent incident cu milițienii transnistreni.
Bureza, iese doi miliționieri de-a lor și zice, unii vă duceți voi amuia pe ploaie. La lucru ne ducem, așa, pe ploaie ne ducem că să rupim tutunul, că să ducem. Și ne întreabă, da, zagranuri aveți? Noi, că este un pas de loc, noi trebuie să avem zagran cu noi, că să trecem, că trecem altă țară. Apoi nu știe asta.
Zinaida Gațcan se declară nemulțumită că autoritățile de la Chișinău nu își onorează promisiunea de a-i sprijini pe oamenii din satele aflate în stânga Nistrului, care nu acceptă guvernarea de la Tiraspol.
Noi nu avem unde lucra. Noi suntem nișeasni, toți oamenii s-au dus din sat, a rămas câteva babi, se duci undeva să lucrezi, nu poți, n-ai unde te duci. Nistru prin prejur, e cu ceieriu, la Rohie, Pridnestrovia. Noi suntem așa într-o zonă, ca când suntem în Chiurma, care vai, Doamne ferește, să înceapă și vai, unde spujim?
Alexandru Postică, directorul executiv al Asociației Promolex, organizație cunoscută pentru activitățile de apărare a drepturilor țăranilor din satele subordonate autorităților din Chișinău, ne-a comunicat că deși acum 2 ani reprezentanții raionului Dubăsar și a miliției transnistrene au semnat un acord privind accesul liber la terenuri, transnistrenii sunt cei care nu-l acceptă.
Situația dezastruoasă rămâne și cu agenții economici din regiune. Unii agenții economici deja au dat faliment din cauza aceasta. Totodată, autoritățile transnistrene interzic accesul la imobilele situate pe terenuri, și anume construcțiile, fermele. Motivele care le invocă miliția transnistreană sunt mai degrabă de ordin tehnic și pun piedici deseori nemotivate la acces. Dânșii reacționează fără nicio emoție la orice obiecții din partea autorităților noastre și la fel și a altor organisme internaționale.
De curând, un grup de aproape 250 de persoane din satul Molovata Nou au sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cererile lor urmând să fie examinate până la sfârșitul acestui an, a mai spus Postică. Chiar dacă țăranii nu au libertatea totală de a dispune de pământurile situate dincolo de traseul Dubăsar-Tiraspol, ei vor fi obligați să prezinte autorităților transnistrene rapoarte fiscale despre recolta obținută. Multe terenuri nu au mai fost prelucrate de 3-4 ani și pentru a relua cultivarea cu randament a acestora, țăranii au nevoie de sume importante de bani, pe care nu se încumetă să le împrumute, pentru că nu au niciun fel de certitudine că vor putea aduna recolta. De la Molovata Nouă, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău, după mai multe săptămâni de grevă pasivă, astăzi o parte din taximetriști au tras pe dreapta timp de 2 ore. Șoferii au protestat împotriva unei decizii recente a guvernului care a interzis circulația așa numitelor microbuze reutilate, adică a mașinilor care au fost fabricate pentru transportul de marfă și au fost apoi adaptate. În opinia guvernului, ele sunt nepotrivite pentru transportul de persoane. În opinia șoferilor, nepotrivit este guvernul, care le-ar strica afacerea dintr-un motiv inventat. Mai multe de la Elena Moldoveanu.
Cei mai nemulțumiți au arătat șoferii, ale căror unități urmează să fie scoase din trafic peste 3 zile. Ei spun că vor pierde nu doar speranța de a recupera banii cheltuiți la procurarea și reutilarea mașinilor, dar și câștigurile lor zilnice cu care își întrețineau familiile.
Unica noastră șansă este să fugim în Occident. Despre încurajarea business-ului mic la noi nici nu poate fi vorba.
80% din mașini sunt reutilate, deci pe rute nu va mai rămâne aproape nimic. Aceste mașini au fost camionete aduse din Germania. Noi le-am reutilat pentru pasageri și am obținut certificate de calitate care ne permit să transportăm oameni.
Șeful Direcției Generale Municipale Transport Public și Căi de Comunicație, Veceslav Țărn, preferă să discute însă despre caracterul legal al acțiunii de protest și nu despre motivația deciziei guvernamentale. El spune că protestul la care au participat șoferii de pe 9 rute din totalul de 64 câte există în Chișinău a fost neautorizat.
Și spune că s-a vândut apartament, nu sunt obligații reciproci, stipulate printr-un document oarecare.
Funcționarul de la primărie afirmă că sub incidența deciziei executivului vor cădea mai întâi 267 de unități din cele peste 1900 câte sunt astăzi în trafic. Mihai Țurcanu este proprietar unei mașini reutilate care circulă pe ruta 112. El spune că un microbuz nou l-ar costa cel puțin 15.000 de euro, bani pe care deocamdată nu i-a câștigat și nici nu are de unde să ia cu împrumut. Mihai Țurcanu este de părere că autoritățile au luat partea pasagerilor după ce unii șoferi nu și-au făcut meseria și nu i-au tratat pe călători cum se cuvine.
Eu s-o deprins cum mergi pe un tractor și acolo nu trebuie curat. În fiecare dimineață vin, am controlat mașina. Dacă e curată, dau drumul la linie. Nu, poftim, duci și-ți fac mașină, la tăti rutile trebuie să fie așa.
Părerile pasagerilor sunt însă împărțite. Unii cred că guvernul ar fi trebuit să le dea mai mult răgaz proprietarilor de maxi-taxi ca să schimbe mașinile, alții spun că nu acceptă presiunile la care recurg șoferii de microbuze ca să-și apere interesele, deosebite de cele ale călătorilor.
Nu e normal că fac grevă.
Las de autobuzul dacă nu merg marșrutele.
Intervalul de timp în care circulă autobuzele este foarte lung și, de exemplu, pentru un student nu este convenabil, mai ales dimineața.
Funcționarii de la Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor afirmă că decizia guvernului care a trezit nemulțumirea proprietarilor de maxi-taxi este conformă standardelor europene și are drept scop securizarea traficului de pasageri. Potrivit șefului Direcției Transport Auto, Vladimir Radu, starea de lucruri este deosebit de îngrijorătoare la Chișinău.
Problema se discute mai mult de 2 ani.
Solicitat de Europa Liberă, președintele executiv al Asociației Transportatorilor Privați, Anatol Postoliuc, a spus că circulația microbuzelor a fost suspendată pentru a sensibiliza autoritățile, în speranța că guvernul își va revizui hotărârea care, potrivit lui Postoliuc, deja a condus la disponibilizarea unui număr de aproximativ 500 de persoane.
Afacerea pe care șoferii o au de ani de zile ar trebui să dea roade. Guvernul ar trebui să decidă în favoarea poporului și nu a unor firme sau clanuri care vor apăra interesele partidului de guvernământ.
Asociația Transportatorilor Privați încearcă să obțină prin justiție anularea deciziei guvernului, dar instanțele sesizate nu s-au pronunțat deocamdată asupra litigiului. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a votat deocamdată după două lecturi proiectul de buget pe 2007. Părerile parlamentarilor le-am auzit zilele trecute, să ascultăm acum și părerea economistului de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Construcția bugetului public pentru anul 2007 a rămas, să zic așa, cu o tentă socială orientată. Spre exemplu, cheltuielile pentru învățământ, ocrotirea sănătății și protecția socială au fost majorate cu circa 600 milioane de lei.
E mult sau e puțin?
În bugetul pentru 2006 această sumă a fost de circa 550 milioane lei. În fond, majorarea pentru sfera bugetară cu precadență socială este un lucru bun. Însă aceasta s-a făcut chiar în detrimentul altor scopuri prioritari strategice pe care le declară deseori guvernul, cum ar fi, spre exemplu, combaterea efectivă a sărăciei prin susținerea businessului mic și mijlociu sau prin distribuirea precisă a fondurilor bugetare. Politica de susținere socială continuă să se bazeze pe principiul categoriilor sociale și nu pe cel al veniturilor reale ale beneficiarilor. Aceasta poate duce la creșterea inegalităților în societate, care pe termen lung se pot dovedi mai periculoase decât sărăcia propriu-zisă.
Ce se poate spune despre veniturile pe care are de gând să le obțină guvernul în anul 2007?
Veniturile bugetului de stat sunt pronunțate la circa 25,7% din produsul intern brut. Aceasta este o creștere de aproape 10% față de bugetul pentru 2006. O parte din creșterea de venituri poate fi pusă pe seama impozitelor pe salarii mai mari și contribuțiilor pe alte venituri. Spunând alte venituri, am în vedere impozitul pe profit al întreprinderilor economic active și impozitul corporativ. Alte venituri ar fi taxa pe valoare adăugată, accizele, care în mare parte cred că vor rămâne la nivelul actualului buget. Mie personal îmi este foarte greu să mă pronunț asupra surselor de creștere a veniturilor, având în vedere situația de-a dreptul proastă din sectorul de producție, în special din sectorul industrial. Sau situația din comerțul extern și, nu în ultimul rând, din sectorul agricol.
Economistul Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru. Întrebați într-un sondaj UNICEF, mulți părinți din Moldova nu au putut spune cum arată o zi din viața propriului copil. Împreună cu Ministerul Educației, specialiștii ONU au hotărât să organizeze în școli o lecție despre comunicarea între părinți și copii. La o astfel de lecție a asistat corespondenta noastră Elena Cioina în satul Bumbata, raionul Ungheni.
Profesoara Parascovia Buguță de la școala din satul Bumbăta încearcă să convingă pe elevii din clasa a doua B că afecțiunea și tandrețea sunt remediile sigure atunci când între părinți și copii apare zidul neînțelegerii.
Vină cu ace Daniela la mine.
Vă începuiți că eu o să mă mic la ei, da? Iată, eu, uitați, nu vorbesc nimic. Am comunicat eu cu ea.
Da.
De ce ați înțeles voi? Eu doar n-am spus nimic.
Și
încă ce mai exprim aceasta? Că o iubesc foarte mult.
Dar așa ce mai înseamnă?
Dar de ce o mângâi?
Că este cu
minte. Că este deșteaptă.
Profesora este convinsă că și copiii ar trebui să le arate părinților cât de mult țin la ei. Iată de ce, în cadrul lecției speciale, copiii au învățat un lucru extrem de simplu, dar cu efect maxim. Ei au confecționat cărți poștale cu poze de familie pe care au scris mesaje adresate celor dragi.
Am multe fotografii cu toată familia, cu tot neamul meu.
Tu știi care să o pui aici în cărticic?
Cu toți bunei, străbunei, frații, mama, tata.
Ai așa o poză tu cu străbunei tăi?
Da.
Dar ei mai sunt în viață?
Alții sunt, dar alții din păcate s-au petrecut.
I-am întrebat pe câțiva copii cum anume își manifestă afecțiunea părinților și cum încearcă ei să le oferă părinților dragostea lor de copii.
Ajutăm părinții, ne mai ducem câteodată să mai ducem apă, câteodată tăticul mă ține în brață, mama când eram mititică ne spune povești, adormim liniștită.
Mama e arde lucruri și nu de odiași să-mi spui seara povești, tătic sculc și tot nu ne spune.
Mamica cum spartă cu tine?
Mă rogă să fac curat în caz și frumos. Și eu fac, dar ea îmi spune mulțumesc.
Experții consideră că părinții de multe ori nu știu cum anume ar dori copiilor să fie tratați. Ba dimpotrivă încearcă să-și ascundă afecțiunea pentru că asta ar dăuna bune educații. În realitate însă, tocmai de la copii ar putea învăța cum ar trebui să iubească. Despre aceste lucruri am încercat să vorbesc cu oamenii din Bumbăta. Iată ce mi-a spus Georgeta Buga, mamă a doi copii.
Ne ocupăm de tare puțin, nu ca la oraș. Noi așa ne comportăm, să-i dăm educație, să știe și el literele, culorile, poezie, le mai învățăm și noi. Rar nu aveam când așa. Aveam băietul și apoi el s-a ocupat de fata asta mai mică.
Am întrebat-o pe Nelly Balan, învățătoare la clasele primare, cum îi detectează pe micuții lipsiți de dragostea părinților.
Când, iată, îi spune copilul o sarcină, un el trebuie să fie ajutat de adulți. Iată, el atunci cel mai mult suferă, în primul rând, și devine și mai agresiv, fiindcă el nu-și vede rezultatul final al muncii, fiindcă nu a avut cine practic să-l ajute.
După școală am mers la grădiniță, am intrat în grupa pregătitoare. Educatoarea m-a atenționat că micuții sunt abia a doua lună la grădiniță și sunt cam timizi. Am reușit totuși să aflu și de la ei cum înțeleg ei dragostea părinților.
Ne jucăm împreună, desenez cu ea, mecitești povești.
Cum te joci cu mamica acasă?
Bine, mă gândim. Tata ne cumpără multe jucării. Ne duci ciocolate, nu câte un leu. Ne cumpăr pe mâine înghețată. Mă spală ce îmi cumpără haine frumoase, ce o iubesc tare, tare, ci pentru că îmi dă voie să iau tot la grădiniță.
Psihologul Tatiana Buianina de la Universitatea de Stat din Moldova susține că ar fi greșit să spunem că părinții din Moldova sunt mai puțin afectoși decât cei din țările europene, de exemplu. Situația diferă de la caz la caz.
Cei care, la rândul său, au primit de la părinți modele în care îi învață cum să ofere dragostea, cum să iubească pe copii, la rândul său și ei vor oferi aceste modele copiilor. De ce noi nu putem generaliza? Moldovenii ar duce lipsă de cum să-și arate dragostea față de copii.
Tatiana Buianina este de părere că în Moldova părinții nu se simt obligați să facă efortul de a cunoaște noi tendințe în metodele de educație, ci să conduc de ceea ce îi numesc intuiția de părinte, care de multe ori le joacă festa. Iar modul în care ei își manifestă dragostea pentru copiilor este, în opinia Tatianei Buianina, un test cât se poate de relevant. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Mircea Țicudean. Marea Britanie închide ușa românilor și bulgarilor. Ucraina și Rusia gata să bată palma pentru un nou contract de gaze. Acestea sunt doar două din titlurile următoare ale emisiunii. Vom reveni asupra lor pe larg după buletinul de știri.